Cartea prorocului Osea, capitolul 10, versetul 12, spune așa: Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie mântuire. Eu sunt un vas de lut, însuflățit de Dumnezeu, care încearcă să proclame, să spună altor vase de lut despre bunătatea lui Dumnezeu, să comunice cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Și prima mea prioritate este să fie mulțumit de mine Dumnezeu. După aceea și dumneavoastră. Mi-e important și asta. Pentru că doresc să știu că veniți să ascultați cuvântul lui Dumnezeu și aveți ceva de luat în mod personal. Îmi place să știu că v-a vorbit dumneavoastră cu mie, Dumnezeu îmi vorbește prin alții. Aceasta este prima prioritate și e important să primim un cuvânt de la Dumnezeu, pentru că în vremea aceasta e lumea plină de religie și pentru mulți religia și în mod deosebit creștinismul este un labirint de superstiții. Nu știm, credem. Superstiții și obiceiuri, ceremonii care n-au nicio valoare. Pentru că, până când omul nu-i născut din nou, toată religia este zadarnică. Este foarte important să știm noi, ca adulți, să știm noi, ca părinți, că și copiii noștri înțeleg ce înseamnă naștere din nou. Pentru că, dacă nu au naștere din nou, și au ajuns la vârsta de a cunoaște și deosebi binele de rău, ei sunt răspunzători pentru ei. Când au ajuns la această vârstă, când ei reușesc să fac răul și după ce au făcut răul, caută să-l ascundă. Cu o minciună sau să nu afle. Asta înseamnă că deja ei știu binele de rău. Ei au deja nevoie să știe despre Iisus Hristos, care iartă păcatul și care vrea să vină în inima lor. Este datoria fiecărui părinte să facă lucrul acesta. Pentru că în momentul când Domnul va veni, nu va lua după familie, hai toată familia, cu tare. Nu, va lua pe cei care s-au pregătit, pe cei născuți din nou, care și-au dat străduința să trăiască pentru Domnul și au avut bucurie să aștepte pe mire. Mesajul se numește: E timpul, e vremea să căutați pe Domnul. Mai este oare potrivit un astfel de mesaj când oamenii vor să fie distrați? Nu mai știu ce să mai fac în biserici, cele mari, ca să le placă la oameni. Cum să vii cu un așa mesaj înaintea oamenilor? Este un mesaj bun pentru toți cei care tânjesc după neprihănire, care doresc să vină Domnul, pentru că El va veni. Anglia cunoaște un cod. Toate instituțiile de guvern cunosc codul acesta. Când se va auzi, ei toți au înțeles ce s-a întâmplat și toți vor lua măsurile la care s-au făcut hotărâri deja. Codul este: London Bridge is down. Da? Podul Londrei e jos. Știți ce înseamnă? A murit regina. Da? Și ei deja au puse proceduri care le vor executa după planul care l-au făcut. Se va închide instituțiile de guvern, va fi tăcere, se va arăta respect față de regina lor. Noi nu așteptăm astfel de cod. Noi așteptăm o strigare. Bine, Domnul, ieșiți în întâmpinare. Și poate fi astăzi și vină Doamne Iisuse astăzi. E dorința oricărui suflet care își simte păcatul iertat, care iubește pe Domnul și nu are mai mari planuri ca acelea de a place lui Iisus Hristos. Am citit din cartea prorocului Osea, unul din prorocii minori, numiți așa de teologi, care a scris mai mult, de fapt, ca ceilalți proroci minori. Un om care cred că a primit și el mărturia că este plăcut lui Dumnezeu datorită ascultării lui de Dumnezeu. L-a pregătit într-un mod deosebit și a spus, e timpul acum să mergi, să duci mesajul pentru care te-am pregătit. E timpul să-L căutați pe Domnul, să vină să vă ploaie mântuire. Cartea Osea prezintă una dintre cele mai ciudate, dacă nu cea mai ciudată, întâmplare din toată istoria Scripturii. Pentru că Dumnezeu a cerut unui om să-și cheltuie viața cu scopul de a arăta cum se simte el față de Israel, partea de nord, care a fost avertizată în repetate rânduri și urma să fie dusă în robia babiloneană. Și omul acesta, Osea, a fost ales să demonstreze cu viața lui și să simtă, să zic, pe pielea lui ce a simțit Dumnezeu, puțin din ce a simțit Dumnezeu. Și i-a cerut să aibă o relație ciudată cu o femeie pentru a ilustra exact ce simte Dumnezeu. Unii spun că e doar o alegorie, o realitate pusă în poveste, dar noi toți știm că atunci când Dumnezeu dă nume, nu este pildă, nu este alegorie, ci este întâmplare adevărată. Este de fapt povestea unui Dumnezeu disperat. După prietenia, după inima poporului său, pe care l-a iubit și încă îl iubește. Aș vrea să vedeți o paralelă între vremea lui Osea și vremea noastră. Pentru că Domnul așa iubește pe poporul său, biserica sa, mireasa sa, cu care Pavel spune că ne-am logodit. Pentru că noi așteptăm nunta mielului. În cazul lui Israel, Dumnezeu considera acest popor nevasta lui, metaforic vorbind, pentru că prin legământ pe Sinai au făcut în mod oit o înțelegere să îl slujească pe Dumnezeu, iar Dumnezeu le va purta de grijă. Vedem aici cum Dumnezeu încă o dată dă lecții prin obiecte, dă lecții prin întâmplări, prin a le spune oamenilor să facă un anumit lucru. Pe Ieremia l-a pus să poartă un jug după el, nu? Pe Ezechia l-a pus să stea pe coastă un an de zile și să-și facă mâncarea, nu vă spun acum cu ce. Doamne, ce ciudat lucrezi Tu! Dar oare va găsi omul vină lui Dumnezeu? Va găsi lutul vină în olar? Acestui om, Osea, i-a cerut ceva deosebit. Să meargă, să-și aleagă, să ia o femeie stricată. Ca din acela pe centură în România. Și să o facă nevasta lui. și să o iubească și să aibă copii cu ea. Pare de necrezut. Dar Dumnezeu era așa de îndurerat încât a recurs la această ultimă ilustrație a stării lui. Inima lui durea, zice, mi se zbate inima mine și tot lăuntru mi se mișcă de milă. Dumnezeu lasă să se vadă niște simțăminte pe care noi oamenii le-am ascunde de multe ori. Dar așa de mult a iubit Domnul acest popor și așa de mult iubește Domnul astăzi biserica. Și este de multe ori dezamăgit de mulți, pentru că Iisus Hristos nu mai este cel din tâi din viața lor. Și lor astăzi le spune cuvântul, este vremea să căutați pe Domnul. Încă pierderea nu-i totală. În cazul lui Israel, îi avertiza pentru că încă nu-i dusese în robia siriană. Deci vorbim de partea de nord. Nu de mult am învățat despre Amos, care a venit cu cuvinte tari, cu judecată, cu asprime. Au trecut 10 ani și vine Osia. Osia vine într-un mod deosebit. Apelează la simțăminte adânci și dureroase pentru inima lui Dumnezeu să fie explicat acestui popor, să-i spună, te iubesc. De ce îmi cer să te pedepsesc, să te las pe mâna sirianului, cum am citit? De ce? Că nu vei mai veni înapoi. Și face această analogie frumoasă de zlet, de țeleniț, un ogor nou, pământ nelucrat, sau care a fost lucrat de mulți și a fost lăsat în paragină. Pentru că mulți, în vremea asta, au în istoria vieții lor o zi când au fost aproape de Domnul, când Domnul era cel din tâi și îi spunea, prea iubit al meu e Domnul. Dar a venit și vremea să se cânte cântarea, dacă tu nu mai vrei să iubești pe Iisus, dragul meu, ce iubești, ce iubești? Și lor cuvântul le spune, e vremea, încă e posibil, vremea pocăinței, vremea iertării, vremea când să pui mâna pe cunună. Și îl alege Dumnezeu pe acest om să prezinte o ilustrație spirituală cu însăși viața lui. Îl face să ia această femeie stricată. Are cu ea copii. Ca după aceea să-i spună, acum ești gata să duci mesajul. Pentru că așa m-am simțit și mă simt eu. Așa mi-ați făcut voi mie, cum ți-a făcut ție femeia aceasta, care după ce a avut copii, s-a dus după ibovnici din nou și iar a trimis-o, du-te-o a doua înapoi. Așa a făcut Dumnezeu cu acest popor în repetate rânduri. Mă mir, mă minunez de câtă răbdare a avut și are Dumnezeu. Deci, povestirea aceasta a Scripturii nu este alegorie, nu este mitologie, ci este o întâmplare care a avut loc. Pentru că Dumnezeu a vrut să explice, să arate poporului cum se simte el. Du-te ia o femeie care nu-ți va fi credincioasă și când va fi necredincioasă să o ierți și să o primești. Nici măcar nu i-a spus cât va dura această stare. Care dintre dumneavoastră, bărbați, ați fi ascultat așa ceva? E un mesaj potrivit astăzi pentru că se potrivește vremii de zăbavă, când mirele se pare că întârzie și bisericile se luptă, au dificultate în a rămâne fidele, credincioase lui Hristos, fără să se compromită. Ce să facă? Să nu se supere oamenii? Ca să înceteze să vină banii. Da? Asta au probleme bisericile mari în America. Noi nu avem problema asta. Și totuși trebuie să veghem asupra inimii noastre, pentru că ea este înșelătoare și s-ar putea să ne înșele. Deci la 10 ani după Amos, păstorul din Tacoa și culegătorul de smochine, Dumnezeu trimite pe Osea cu acest mesaj care l-a simțit pe pielea lui. Însă este așa de diferit mesajul lui Osea de Amos. Pentru că cum Osea arată Dumnezeu tandrețe, milă și ținta lui este inima lor. De ce nu mă mai iubești? Uită-te cum te porți cu mine, Israele, așa cum s-a purtat nevasta lui Osea. A luat-o din a fi nimeni de nicăieri și a dus-o în casa lui și a făcut-o nevasta lui și i-a dat tot ce-i trebuie. A avut copii cu ea și după aia din nou s-a dus după drăguți. Osea și Amos n-au reușit să trezească pe Israel să vină la Dumnezeu. Oare noi vom reuși să trezim biserica? Să spunem, Domnul este prioritate în tot ce faci. Poftele sunt acelea care întunecă mințile oamenilor. Și omul, când are mintea întunecată, ia riscuri nebune cu sufletul lor. De aceea vezi tineri încercând atâtea lucruri păcătoase și spun, e timpul meu, e viața mea, fac ce vreau cu ea. Dar urmează o veșnicie despărțit de Dumnezeu într-un iad unde focul nu încetează. Și fiecare are de ales. După prorocul acesta, Dumnezeu nu le-a mai vorbit în țara lor, pentru că după el poporul a fost dus. Urmează Naum, despre care am învățat. Naum s-a dus în Asiria și acolo a prorocit. Și acolo are și mormântul. Dar aici, acum 2700 de ani, vedem pe Dumnezeu că încearcă să trezească acest popor. Și spune, este vremea să căutați pe Domnul. Nu mai căutați idolii. Căutați pe Domnul. Și nu îi amenință așa de mult cum i-a amenințat Amos. Ce apelează, vrea să atingă inima lor și le spune, Israele, tu trebuie să fii numai al meu. Biserică care ai fost cumpărată cu sângele lui Iisus Hristos. Sângele scump al lui Iisus Hristos. Trebuie să fii numai al lui Hristos. Oare zgârie acest mesaj astăzi? Israele, trebuie să fii numai al meu. Israele, eu sufăr din cauza ta. Acesta e mesajul. Și folosește viața lui Osea să demonstreze cum se simte el, cum suferă el. Dumnezeu vrea ca cei care s-au jucat cu viața de credință să se pocăiască. E poate ultima chemare la pocăință. Cine urăște mesajele de pocăință și nu le poate suporta, este bolnav, sufletește. Pentru că în fiecare zi trebuie să ne pocăim. În fiecare zi ne cercetăm. Și Dumnezeu, ca să prevină pedeapsa, a sacrificat viața unui om. Și a stricat toată viața. Vă dați seama să aibă o nevastă din aceasta și nu toți trei copii au fost ai lui. A mai avut și din proveniențe străine. Așa a îngăduit Dumnezeu. Dacă se va trezi. Osea a avut misiunea să comunice mesajul lui Dumnezeu. În modul cel mai dificil posibil, cred, pentru un om, pentru un proroc. Mesajul lui Osea sună așa. ce s-a întâmplat cu căsătoria noastră, cu alipirea noastră unul de altul. Ne-am învoit să umblăm împreună, Israele. Ne-am învoit să umblăm împreună suflete care a acceptat pe Hristos și ai făcut legământ. De ce nu-ți mai place de Domnul? De ce nu-ți mai plac căile Lui? Este vremea să căutați pe Domnul. Astăzi este acea vreme când pocăința încă are rost. Pentru că așa cum am cântat în cântarea aceea foarte veche, lacrimile nu vor mai sluji la nimic bun după răpire. Vor vedea oamenii doar că a plecat cu tare și cu tare. Puțini au plecat, dar au plecat. Și vor ști că nu urmează nimic bun, ci numai rău, numai prăpăt pe acest pământ. De ce? Pentru că i-a sustras atenția, sunetul, melodia lumii. Le-a plăcut. Și în felul acesta, multe fecioare care au fost înțelepte cu ulei au adormit și candela este goală. Rar, este foarte greu să mai găsesc astăzi nebuni din aceia frumoși pentru Hristos, care să aibă zel și nu contează ce, numai să câștig sufletul, să fie Iisus mulțumit. E criză. Toată lumea vrea să fie așezat, să fie în siguranță. Pentru că a vesti Evanghelia nu este o prioritate. Când avem timp, dacă avem timp, este un mesaj sobru, mesajul lui Osia. Și când îl înțelegi, parcă îți vine să plângi de mila lui Dumnezeu. Ți-e milă de El. Așa plânge Domnul în dreptul multora care se joacă cu mântuirea. Duminica sunt ai Domnului o parte. În restul săptămânii sunt bune și filmele lumești, spurcate, pornografia, computerul, Facebook-ul, care nu face decât să ducă bârfe mai departe. Aici sunt bune cântările. Afară sunt bune cântările lumii. Și Dumnezeu spune astăzi, este timpul, este vremea să căutați pe Domnul cu toată inima voastră. Da, te iubesc, Israele, te iubesc, suflete. De ce te smulgi din brațele mele? Ți-am tras eu dragostea mea? O să aduci acest mesaj care e smuls din durerea unei dragoste ce suferă. Era și a fost un ultim efort al lui Dumnezeu de a salva poporul său. Îi folosește Dumnezeu viața lui Osia ca material didactic să demonstreze cum se simte ea. Ia-ți o femeie stricată. Osia a înțeles, cred, cel mai bine simțurile lui Dumnezeu, rana lui, dezamăgirea lui. Pentru că poporul l-a uitat, a simțit Dumnezeu dezamăgire. Cred că Osia este unul din oamenii care a primit mărturia că e plăcut lui Dumnezeu, că a făcut ceva neplăcut, dar a făcut în ascultare de Dumnezeu. Așa a ales Dumnezeu să își demonstreze felul cum se simte. Lui Ieremia i-a spus să nu se căsătorească, să nu aibă nevastă, pentru că Dumnezeu nu mai are nevastă. Așa se simțea Dumnezeu atunci. Și Ieremia a înțeles ce înseamnă singurătatea. Să fii părăsit, să fii singur. Lui Ezechiel i-a spus, nevasta ta va muri. Și n-ai voie să plângi? Și Ezechiel zice, seara a murit nevasta. Că Domnul i-a vorbit. Așa se simte Dumnezeu cu privire la voi, Israele. De parcă i-ar fi murit nevasta. Pentru că nu mai căutau pe Domnul. Osea primește instrucțiuni precise. Ce să facă cu privire la femeia aceea la felul cum avea să o trateze pe ea și cei trei copii. Primul copil, Israel, Dumnezeu seamănă. Lo Rahama, o fetiță, fără milă. Și Lo Amin, nu-i poporul meu, nu era lui Osea. N-am găsit încă părinți care să ia numele acestea să le folosească pentru copiii lor. Erau niște copii nenorociți, pentru că mama lor era o nenorocită. I s-a făcut bine, i s-a dat iertare și după aceea a zis, ce-mi pasă mie de iertare ta? Eu mă duc la preguții mei. Așa face orice om care odată ce a primit mântuirea, umblă după aceste lucruri acestei lumi ca o prioritate. Osea s-a rămas credincios. A fost ferm. A fost sigur că vrea să asculte de Dumnezeu oricare a fost prețul. Dumnezeu îi spune, ai mesajul meu acum, l-ai trăit pe pielea ta, poți să te duci. Spune-le că așa mă simt eu, pentru că tot poporul știa ce s-a întâmplat în viața acestui sfânt. Așa încerca Dumnezeu să trezească. Așa încearcă Dumnezeu să ne trezească pe noi astăzi. Ne mai dă ori o problemă la lucru, ori dă niște pietre la renichi de durere, cum am eu chiar acum, ne dă să ne trezească. Și ne spune, te iubesc. Vreau să fiu prioritate. Că altfel nu zbori la cer. Eu nu sunt roată de rezervă. Eu nu sunt frizer să-mi dai bacșiș în fiecare duminică. O parte din venitul tău e a meu. Și câtă vreme mă înșelați, sunteți blestemați. Voi și copiii voștri, spune. Maleahii 2, citiți. Trăiești sub blestem? Dai partea Domnului? Dar nu-i primul lucru. Primul lucru e sfințenia. Să cauți să te apropii de Domnul. Doamne, mai este ceva care nu-ți place în viața mea? Te rog, ajută-mă să scot afară. Pentru că eu, mai mult ca orice, vreau să am parte de tine. Vrea cineva lucrul acesta? Eu vreau. Mai mult ca orice, nu-mi trebuie nimic altceva decât pe Iisus Hristos. Mai mult ca orice. Ca oameni ne îngrijim de familie, ne îngrijim de ce e nevoie, dar Iisus Hristos e prioritate. Voia Lui. Văd ilustrat în viața lui Osea două lucruri foarte clar. Necredincioșia omului și credincioșia divină a lui Dumnezeu. La ce măsuri extreme este gata Dumnezeu să se ducă să salveze un suflet? De aceea, și astăzi când vedeți suflete care au căzut și nu mai iubesc pe Domnul, noi nu suntem judecători. Noi nu spunem, tu nu mai ai șansă. Dumnezeu dă șansa aia. Să se reîntoarcă, să revină. Nu noi. Și am văzut suflete care, speriate de iad, vin înapoi. Vreau să vin înapoi. Vino! Dar n-are putere să rămână. Vine de două ori, de trei ori, după aia a dispărut. Asta e semnul după care cunosc că pocăința a fost autentică, reală, sau că a fost doar o frică de iad. Dumnezeu a avut o problemă. A iubit un popor care la un moment dat nu l-a mai iubit. Dumnezeu are problemă și astăzi. A iubit o logodnică și la mod particular mulți nu mai iubesc pe Domnul. Cu gura, da, îl iubim pe Domnul. Dar faptele dovedesc. Credința fără fapte, spune Iacov, e moartă. Faptele vorbesc mai bine și mai mult decât ce spune gura noastră. Necredincioșia omului și credincioșia lui Dumnezeu. Asta văd în cartea aceasta extraordinară. Dumnezeu arată detalii cu privire la păcatul lui Israel, pentru că el avea cunoștință de toate, chiar dacă a tăcut o vreme. Care erau păcatele lui Israel? Lipsa de fidelitate în căsătoria lor, așa zis, cu Dumnezeu. S-au dus după alți Dumnezei, ca nevasta lui Iosea. S-au dus după alți iubiți. Doi, independență față de Dumnezeu, de ordinea pusă de Dumnezeu. Mulți vor și astăzi independență. Știi ce? Mă descurc și fără tine. Aroganță. Au creat o serie de idoli. Le-am împrumutat de la cananiți, de la cei din jur. Și au părăsit legea lui Dumnezeu. Independență de templu, de Ierusalim, în cazul lor. Și când s-au depărtat de templu, și când se depărtează omul de biserică, răcește. Dar mă uit la programe. Da, eu ascult predici grozave. Nu. Și părtășia are loc cu ei în viața de credincioși. Toate au locul lor. Ce a mai făcut Israel? Era multă nelegiuire a unui om împotriva altui om. Se atacau unii pe alții. Apoi, 4. Idolatrie. Aveau vițel, care e simbolul fertilității pentru ei. La asta se închinea, la Betel și la Samaria. Al păcat, ignoranța. Nu pot fi deranjat cu legile tale, Dumnezeule. De 3-4 ori pe an să mă duc la Ierusalim. E prea mult pentru mine, prea mult evrei. Altceva, imoralitate, violență. Altceva, nerecunoștință față de Dumnezeu. Asta, în sumar, au fost păcatele lui Israel, pentru care a fost prevenit prin proroci, în fel și chip. În chipul lui Osea n-a mai fost prevenit. Și totuși ei n-au ascultat. Și totuși, biserica e diferită. Biserica lui Dumnezeu e predestinată să ajungă în cer. Dacă eu și tu vrei să faci parte din biserică, e altceva. Dar biserica va ajunge în cer. Vrei să fii biserică? Trebuie să ai albă curată haina. Trebuie să fie curată. Trebuie să trăiești pentru El. În ascultare de El. Poporul acesta avea o pasiune aprinsă ca un cuptor după păcat. Pentru că idolatria acelei vremi nu făcea altceva decât să-i întărâte la păcat. Cine-s vinovații? Preoții? Spuneau ce vrea poporul să audă. Eu nu vreau să vă spun ce vreți să auziți întotdeauna. Vreau să spun tot adevărul. Că nu-mi dați nici salar și nici nu vă dau socoteală. Însă răspund înaintea cuiva mai mare și doresc, din dragoste pentru sufletele voastre, să vă spun adevărul. Cine a mai fost vinovați? Profeții din acea vreme. Și ei proroceau să se potrivească. Da? Ca și cu Mica. Vezi că noi toți am prorocit așa, prorociți și voi. La fel. Cine mai era vinovat? Prinții acelei vremi au format o dinastie de împărați separată de Iuda, care nu era după voia lui Dumnezeu. Cine mai erau vinovați? Cei ce umblau după profit la orice preț. Cei ce se îmbogățeau pe seama altora. Corupție peste tot. Și o să zice, vine suferința, vine sabia, veți pierde copiii. Și în sfârșit veți fi strămutați de pe pământul acesta. Și până astăzi sunt strămutați. Pentru că și Iacov folosește acea expresie poporului lui Israel împrăștiat în toată lumea, împrăștiați au rămas. În toate acestea, Dumnezeu este credincios. Cum spune lui Timotei, dacă noi nu suntem credincioși, El totuși este și rămâne credincios. Sunt mișcat de credincioșia lui Dumnezeu pentru Israel. Și îmi place pentru că mă gândesc aceeași milă oare față de orice suflet care s-a răcit, care-i căldicel sau care trăiește în păcat și abia ajunge, așteaptă să se închidă în cameră cu pornografia. Dumnezeu spune, încă te iubesc, încă vreau să vii la mine, pentru că e groaznic iadul. Plata păcatului a fost făcută în plin. Și oricât l-ar iubi Dumnezeu pe acest popor, și oricât ar iubi Dumnezeu un suflet care păcătuiește, dragostea lui nu-l face să tolereze păcatul. Vino că îngăduiesc, nu. Păcatul trebuie scos afară, în mod sigur. Au încercat ei o pocăință, aveau o pocăință subțire și se adresează lui Efraim în mod deosebit. Pocăința voastră, zice, e ca norul de dimineață, adică puțin se arată și dispare. Voi sunteți ca o turtă neîntoarsă, adică necoaptă. Așa era Israel pentru Dumnezeu. Cum v-ar plăcea să mușcați o bucată de pâine și jumate să fie coaptă, jumate să fie aluat. Așa gusta pentru Dumnezeu. Pocăința lor a fost de suprafață. Și ultimul apel este făcut. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie mântuire. O să încheie cu vindecarea care va veni la sfârșitul vremurilor. Noi locuim în două împărății. Împărăția acestei lumi care are legi și o împărăție spirituală. Împărăția lui Dumnezeu despre care Domnul Iisus a spus că este deja în inimile noastre. Sau Iisus este în inima noastră, cum spune Efeseni 4. Cui îi suntem loiali mai întâi? Pentru cine avem timp mai întâi? Pe cine ascultăm mai întâi? Pe ei atunci și pe noi astăzi, Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Semănați, dacă seameni seceri. Nu, dar Galateni 6:7. Ce seamănă omul, aceea va secera. Desțeleniți un ogor nou. Scoate rădăcinile, pietrele, lucrurile care îl oprește de a fi roditor și folositor, ca să nu-i se pună foc. Este vremea pocăinței, este chemarea pe care Dumnezeu o face ca un ultim apel. Poate cineva spune, nu este în mine nimic să dorească pe Dumnezeu. Îmi plac lucrurile lumii, le iubesc. Iubesc murdăria lumii. Vreau să spun că Iisus te poate salva de orice păcat și să-ți dea gusturi noi și să-ți facă greață de orice astăzi numești plăcere. Pentru că așa putere are cuvântul și sângele Lui să dea mântuire. El este gata să dea milă oricărui suflet care o cere, care este gata să o dea mai departe, aduceți aminte, și nu o abuzează. Adică mereu cere milă și iertare și face același păcat în repetate rânduri. Acela se numește abuz. Și Dumnezeu nu tolerează la un moment dat. Este dorința lui ca mireasa să fie curată, să-l aștepte, să spună, vino Doamne Iisuse, să lucreze, să rodească, pentru că Israel la Osea 10 este asemănat ca și în Isaia 5 cu vie, o vie care nu dădea roadă bună. Și noi trebuie să aducem roada care îl bucură pe Dumnezeu. Și promite că se lasă găsit dacă îl căutăm cu toată inima. Dumnezeu cheamă la pocăință și astăzi pe oricine a alunecat sau niciodată n-a fost mântuit. Oferta este pentru toți. Nimeni nu poate să spună că Dumnezeu a ales pe unii și nu pe alții. Uitați ce spune 2 Petru 3 cu 9. El vrea ca niciunul, adică nimeni, să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ioan 6 cu 37. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Vă sună ca predestinație? Nu. Oricine. Ca oricine, Ioan 3 cu 16, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată ce promisiune face Dumnezeu în cuvântul Său care îl onorează atunci când venim la El. Pentru noi care suntem pe calea Domnului, este un semnal de alarmă care ne cheamă la cercetare. Uitați-vă la priorități, uitați-vă la cât timp cheltuiți la telefon sau în fața computerului și cât timp cheltuiți cu Scriptura. Și atunci știți cine vă e prioritate. Uitați-vă cât cheltuiți pentru lucrul Domnului ca să faceți Bibliile să meargă în lume și misionarii să vestească și cât cheltuiți pentru voi. Și veți vedea cine vă e prioritate. Este vremea să căutăm pe Domnul. Căutați pe Domnul ca să vină să vă ploaie mântuire. Ne cheamă cuvântul de astăzi la o cercetare de priorități. Să fim siguri că nu avem o laudă care e doar pe buzele noastre, care într-o zi ne va condamna. Dacă nu este și împlinire, și trăire, și sfințenie, la aceasta suntem chemați, un popor ales pentru care Iisus Hristos a murit. Dați-mi voie să închei cu o poezie, două strofe dintr-o poezie a fratelui Traian Dors. Cu ce rămâi din toate, spre câte în lume alergi, cu tine în veșnicie, ce iei să duci când mergi? Cu ce rămâi din banii pe care îi strângi zgârcit? Când moartea o să te întrebe, tu pentru ce ai trăit? Cu ce rămâi din câte podoabe cauți să îmbraci? Când mulți n-aveau nici zdrențe, când tremurau săraci. Dumnezeu ne-a dat tot felul de binecuvântări. Să fim siguri astăzi că Iisus e prioritate în tot ce facem. Să facem curățenie în casele noastre, dacă trebuie, în cărți, în reviste. Dacă sunteți închinători la internet, dați cu el afară. E mult? E mult mai mult să petreci în iad o veșnicie. E timpul să căutăm pe Domnul. Vă chem să ne cercetăm viața înaintea Domnului, să cerem cu căință. Nu doar îmi cer iertare, mai întâi trebuie căință. Că e ușor să-ți ceri iertare. Căința nu vine numai dacă te ajută Duhul Sfânt. E ușor să spun, îmi cer iertare și mâine iar ți-o fac. Mă căiesc, că dacă te căiești, primești iertare. Dacă te căiești, și spui după aceea, te rog, iartă-mă, El îți dă iertarea. Nu? 1 Ioan 1 cu 9, El este credincios. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dar mai spune ceva înainte de asta. Dacă trăim în pace unii cu alții, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Un verset înainte de asta, 8. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, adevărul nu este noi. Tot în pasajul acesta, nu rețin, cere mai întâi să trăim în pace unii cu alții. Când ne rugăm aici rugăciunea Tatăl nostru, în fiecare duminică dimineață ne aduce la un numitor comun. Cei care nu puteți spune din toată inima, aveți probleme, vă știți voi. Și mă iartă pe mine, cum eu iert pe toți care mi-au făcut bucata și figura. Nu contează, eu iert, că nu sunt eu judecător. Partea mea e să iert. Și dacă nu vine să-și ceară iertare, trebuie să-l iert. Eu mă duc jumatea mea de drum și îl iert. Că soldații nu și-au cerut iertare, că au bătut piroane în mâinile Domnului Iisus. Și totuși Domnul a zis, iartă-i, că nu știu ce fac. Vrem mai mult ca orice mântuire? Să ne verificăm viața? Să ne căim de cei rău? Să cerem iertare? Și să umblăm în lumină? Că iertarea vine dacă umblăm în lumină. Atunci primim iertarea Lui. Domnul să ne ajute să lucreze la inima noastră o greutate de pocăință care să se vadă mâine și poimâine în integritate. Ce ești când ești singur? Ce decizii faci? Știți că El cunoaște gândurile? Da, știți. Când David a fost gata să plece de pe pământ, l-a chemat pe fiul său și i-a spus, ai grijă că Dumnezeu cu care avem noi de-a face cunoaște inimile, pătrunde închipuirile și gândurile. 1 Cronici 28:9. Știi ce înseamnă închipuirile? Fanteziile, gândurile. Când stai și visezi cu ochii deschiși, le pătrunde pe toate Dumnezeu. Cunoaște pe Dumnezeu Tatălui tău și slujește-L cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Închipuirile. În Noul Testament spune, noi răsturnăm izvodirile minții. Asta e mai adânc. Toate închipuirile, tot ce visezi, Dumnezeu pătrunde. Cu privire la oricine, El le pătrunde. Avem nevoie de integritate. Doamne, Tu-mi cunoști cuvintele înainte de a-mi ieși pe buze. Ajută-mă să trăiesc așa. Să nu rămân de rușine. Să rămâi jos. Asta e cea mai mare rușine. Și rușina ca rușine. Dar durerea ce urmează. Să fii despărțit de Domnul. O pocăință adevărată astăzi ne va scuti de despărțirea de Domnul și vom putea să spunem din toată inima, sufletul meu Te iubește, Doamne. Vino, Doamne Iisuse. Amin.